Evrei, capitolul 2. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați când zice: voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în el. Și în alt loc, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. Cu ajutorul Domnului vom încheia capitolul 2 astăzi, din Cartea Evrei, după ce am parcurs, o să repet aici temele principale din capitolul 2, versetele 1 la 4, am văzut câteva precauții sau câteva atenționări foarte importante și foarte severe sau grave, am spune, pe măsura problemelor despre care vorbim sau a problemei fundamentale despre care vorbim, căci vorbim de persoana lui Hristos și vorbim despre lucrarea lui Hristos, vorbim despre mântuirea rasei umane. Și nu există problemă mai importantă decât asta. De aceea trebuie să îi se acorde cea mai mare importanță. Și dacă nu îi se acordă cea mai mare importanță, înseamnă că ne jucăm cu destinul nostru. Ne jucăm cu destinul nostru și de aceea atenționările sunt foarte grave, pentru că scopul este să ne reamintească și să ne determine să acționăm în consecință. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și nouă cuvântul ne-a fost vestit întâi de Domnul însuși și apoi de apostolii care l-au auzit, martori oculari care l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos și prin care a fost întregit cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii prin care ne-au fost date celelalte scripturi ale Noului Testament. Deci cuvântul acesta, cuvântul vestit prin îngeri, s-a dovedit nezguduit. Și cei care s-au abătut de la acest cuvânt transmis prin îngeri, prin intermediari, spune aici că orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și vorba de mântuirea rasei umane, este vorba de mântuirea noastră, este vorba de o mântuire așa de mare, cât de mare, cât nu se poate spune de mare, pentru că ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Cât de mare este valoarea sufletului? Cât de mare este eternitatea? Cât de mare este chinul etern? Cine poate să spună? Nu se poate exprima în cuvinte omenești, dar cât de mare este fericirea în prezența lui Dumnezeu? Nici asta nu se poate exprima. Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Cu ce scop? Ca să ne mântuiască. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci aceste precauții, apoi am meditat la siguranța salvării, versetele 5 la 9. Faptul că El este autorul salvării, El este autorul mântuirii și pentru că El este autorul mântuirii, această mântuire este sigură. Deci nu poate nimeni să o pună la îndoială și nimeni nu poate atenta asupra acestei mântuiri. Nimeni nu poate să o ia, nimeni nu poate acționa asupra ei. El mântuiește în chip desăvârșit pe toți aceia care se apropie de Dumnezeu prin El. Mântuirea aceasta este veșnică și este sigură pentru că este oferită de Dumnezeu însuși. Dacă ar fi fost oferită de un om, atunci puteau să fie multe incertitudini, multe nesiguranțe, cum oricine poate să promită orice, nu? Că nu-l doare gura. Dar după aceea, cine poate să-și împlinească ceea ce promite? Și orice ar promite cineva, oamenii nu sunt de cuvânt. Oamenii nu se țin de cuvânt, deși Dumnezeu ne învață că noi trebuie să fim oameni de cuvânt și da-ul nostru trebuie să fie da și nu să fie nu, dar cât de mare poate să fie da-ul nostru? Cât de mult putem să facem noi? Cât de mult putem să promitem noi? Și orice am putea face, orice am putea promite, are de-a face cu viața aceasta și este temporal. Însă când este vorba de viață și de moarte, atunci noi nu putem să promitem nimic și nu putem să spunem nimic. Știți că și mari specialiști, medici, când se confruntă cu probleme grele, spun, nu pot să promit nimic. Noi încercăm, facem tot ce ne stă în putință, tot ce știm, însă cazul este aproape fără speranță. Încercăm, ne dăm toate silințele în lupta cu viața și cu moartea. Dar să poți să promiți cuiva nu doar că se va însănătoși, nu doar că Lazar se va vindeca, să promiți cuiva că va învia, că va trăi veșnic, că oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Asta depășește cu mult tot ce poate planeta asta și tot ce poate universul întreg adunat împreună să ofere. Deci, este sigură salvarea aceasta pentru că este oferită și este realizată de însuși Dumnezeu care s-a dezbrăcat pe sine și a luat chip de om și s-a făcut om și s-a făcut asemenea nouă și a luat asupra Lui destinul nostru, adică condamnarea noastră și păcatele noastre și le-a ispășit pe toate prin trupul Său pe lemn. Și a ieșit biruitor asupra morții prin înviere. Deci așa ceva nu există, nu există în istoria lumii și nici nu va exista. Asta este taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri și descoperită la sfârșitul acestor zile în care spune Apostolul că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Apoi am văzut sfințirea Salvatorului ca om, ca fiu al omului, El trebuia să fie sfințit și ca fiu al lui Dumnezeu s-a sfințit pe sine însuși. Știți că spune în Ioan 17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul și eu însumi mă sfințesc pentru ei. El s-a sfințit pe sine însuși pentru lucrarea aceasta. Nu în sensul în care trebuia să se curățească de vreun păcat, așa cum vorbim despre noi, ființe umane, păcătoase, care de multe ori greșim și trebuie să ne cerem iertare și trebuie să ne pocăim și trebuie să ne mărturisim păcatele. El nu a trebuit să mărturisească niciun păcat. În sensul acesta nu avea nevoie de sfințire, însă avea nevoie de sfințire în sensul de a se oferi pe sine, de a se dărui pe sine lui Dumnezeu și de a veni să împlinească voia lui Dumnezeu. Iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dedicare, separare pentru împlinirea unui plan, pentru împlinirea planului lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu. Și sfințirea aceasta nu s-a făcut ușor deloc, ci s-a făcut cu cea mai mare dificultate, prin cele mai mari greutăți. Pentru că suferințele Fiului lui Dumnezeu au fost inimaginabil mai mari decât suferințele întregii lumi, fiindcă El a suferit totul pe nedrept. El nu trebuia să sufere nimic, în El nu era păcat, în El nu era neadevăr, în El nu era nelegiuire. Și totuși El a suferit păcatele noastre, nelegiuirea noastră, blestemul nostru, rușinea noastră, toate, ale întregii lumi, de la primul om și până la ultimul, toate le-a luat asupra Lui. Suferința să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. În grădina Ghețimani, suferința a atins culmile apogeului, am spune, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și știți, le-a spus ucenicilor, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ce luptă, ce încordare era acolo în grădina Ghețimani și ce victorie. gata, sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Trebuie să se împlinească planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, sfințirea Salvatorului. Și astăzi o să medităm la ultimele versete, versetele 14 la 18. Citesc de fiecare dată întreg capitolul ca să avem continuitate și mai fac și câte o recapitulare, pentru că, așa cum spuneam de la început, nu e ușor, nu e ușoară parcurgerea epistolei către evrei, nu este ușor să medităm, cere un efort și al sufletului și cere un efort și al minții și a cerut și în vremea aceea. Și știți că ascultătorii n-au fost dispuși la acest efort, pentru că le spune în capitolul 5 că au devenit greoi la pricepere, greoi la înțelegere și ei n-ar fi trebuit să fie așa. Ar fi trebuit ca mintea lor să se deprindă prin întrebuințare, să practice, să persevereze, ca să deosebească binele de rău. De aceea nu o să fie ușor nici pentru noi, pentru că spune Apostolul, în adevăr, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, greu de explicat, pentru că v-ați făcut greoi la pricepere. De aceea eu vă încurajez să nu abandonați pe parcurs, să nu renunțați pe parcurs, chiar dacă o să ne ia ceva vreme, ne va lua probabil vreun an și ceva, aproape un an și jumătate, până încheiem epistola către evrei. Și poate că pe parcurs unii vor obosi și vor spune prea greu. De atâta vreme, tot la epistola asta și tot în efort, așa poate, tot cu sufletele în încordare, cum spunea, e câtă vreme ne mai ții sufletele încordate. Câștigul va fi pe măsură. Dacă vom continua, dacă nu vom renunța, dacă vom persevera. Și știți că și copiii care vor să crească, ei nu cresc așa stând în puf. Ei trebuie să facă activități, să facă exerciții. Dacă un copil nu crește, părinții se gândesc să dea la basket, să practice basket, pentru că sportul ăsta îl ajută și îi întinde mâinile și picioarele și îl ajută să crească. Și, dar nu numai că l-o dat la basket să uită cum joacă alții. Deci trebuie să practice și trebuie să exerseze și trebuie să transpire din greu acolo zeci și zeci și sute de ore. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Dacă numai stă și dacă numai așteaptă și dacă vrea numai să stea și să mănânce și să se bea, să se veselească, atunci nu e niciun fel de speranță ca să crească, să se dezvolte. Poate numai să, cum zicea un frate, că vreți să vă fie copiii ca mingile, ca bilele, numai tot să le dați de mâncare și ei să nu facă nimic. Deci nu putem să fim așa. Este o filozofie acum a societății de consum care spune mai mult, mai bine, dar nu e adevărată asta. Scriptura și adevărul ne spune că putem să trăim mai mult cu mai puțin. Cum să trăiești mai mult cu mai puțin? Pentru că Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare, nu cu consum. Cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Pentru că consumul și consumul mai mult la ce duce? La îmbuibare, care este închinare la idoli și care duce la moarte. Literalmente duce la moarte. Îmbuibarea literalmente duce la moarte, duce la tot felul de boli. Omul nici nu mai este sănătos, nici nu mai gândește cum trebuie cel care trăiește în îmbuibare și scurtează viața chiar și aceasta biologică. Ca să nu mai vorbim de viața eternă. Deci astăzi o să vorbim despre puterea părtășiei, versetele 14 la 18. Și vedeți că e un fel de concluzie a capitolului, pentru că spune astfel dar. Deci după ce am prezentat toate aceste lucruri, acum, în final, astfel dar, prin urmare, sau în concluzie, copiii, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Jertfa lui Hristos străbate toată epistola, de la început și până la sfârșit. Din primele cuvinte ale epistolei, ni se spune despre faptul că el a făcut curățirea păcatelor. Și asta a făcut-o prin jertfirea sa pe cruce. Și jertfa lui Hristos străbate epistola de la început și până la sfârșit și o să vedem că și această, îi spun noțiune, dar nu-i prea bun termenul de noțiune, sau termen de mare preot, acest nume de mare preot dat Domnului Iisus Hristos, scris cu majuscule, marele nostru preot, adică singurul mare preot care rămâne în viac, care nu este supus morții pentru că a biruit moartea prin înviere și trăiește veșnic, care nu mai face mijlocire pentru un singur popor la cortul întâlnirii și trebuie să facă ispășire și pentru păcatele lui și ale poporului. El nu trebuie să facă pentru păcatele lui și doar pentru ale noastre. El trăiește veșnic și face mijlocire pentru noi la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Și deja de aici, de aici ne apare această numire, această slujbă, această lucrare de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Și parcă toată epistola, parcă toată epistola este o dezvoltare. Dacă medităm și ne gândim un pic la ce am mai meditat și am parcurs în lunile trecute, parcă toată epistola către evrei este o dezvoltare a capitolului 17 din Evanghelia după Ioan. Nu putem să știm sigur asta, însă mă gândesc că cel care a scris, unul din apostoli, probabil, care a scris epistola către evrei, a avut în minte foarte clar Ioan capitolul 17 și rugăciunea Domnului din Ioan capitolul 17. Și dacă citim cu atenție toată epistola, parcă este o dezvoltare a acestei rugăciuni a Domnului Iisus Hristos, care este și numită rugăciunea de mare preot. Acum, părtășia. Dumnezeu ne-a chemat la părtășie, spune apostolul Ioan, cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și noi vă scriem aceste lucruri ca și voi să aveți părtășie cu noi și bucuria voastră să fie deplină. Biserica primară stăruia, persevera în părtășie sau în legătura frățească. În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Stăruiau în lucrul acesta. Părtășia are putere. Părtășia este importantă. Și mulți vorbesc de părtășie. Cuvântul e un pic mai vechi, mai slavon. Am spune cuvântul mai latin, comuniune. Dar amândouă au semnific. Părtășie de la parte, că luăm parte împreună. Comuniune, că punem în comun. Participăm în comun. Deci părtășie nu înseamnă că eu stau și alții mi oferă mie și mi împlinesc mie toate nevoile mele și toate mofturile mele. Ci părtășie înseamnă că fiecare participă și fiecare participă pentru altul. Fiecare slujește altuia. Și dacă fiecare slujește altuia, în final fiecare va fi slujit, nu? După harul lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora, potrivit cu darul pe care l-a primit, spune apostolul Petru. Și Dumnezeu ne oferă daruri, care sunt daruri de slujire, ca cu ele să slujim altora, nu să ne slujim nouă înșine. Deci părtășia este importantă și părtășia are putere, dar dacă o înțelegem exact așa cum este și dacă nu o pervertim această părtășie. Nu-i greu să fie pervertită părtășia, pentru că, iată, vă citesc, în biserică se întâmpla asta, se întâmpla în biserica primară. Apostoli erau în viață și apostolii vizitau bisericile și apostolii ofereau sfătuire pastorală, scriau epistole care erau transmise în biserici. Bisericile acestea aveau un har special, unic, pe care nu le-a mai avut niciuna din bisericile din generațiile următoare. Doar prima generație de credincioși au avut acest mare har ca apostolii Domnului să fie în viață. Și pe unii din ei chiar să-i vadă personal și să-i audă vorbind. Și spuneam de biserica din Corint că a avut un har peste har. Că spune apostolul Pavel, doresc ca prin venirea mea la voi să vă ofer un al doilea har. Adică venind a doua oară le oferă al doilea har, dar li s-a oferit har felurit al lui Dumnezeu, pentru că citim, înțelegem din epistole că biserica din Corint a fost vizitată și de Chifa, adică de Petru, biserica din Corint a fost vizitată de Tit, biserica din Corint a fost vizitată de Apollo. Deci aceștia au fost oameni cu totul deosebiți în slujba lui Dumnezeu. Deci ce mare har, dar și ce mare responsabilitate era pe biserica aceasta, pentru că celui care îi se dă mult, îi se va cere și mai mult. Auziți ce spune apostolul Iuda. Despre pervertirea părtășiei creștine, că poate foarte ușor să fie pervertită. De oameni care se gândesc la ei înșiși, oameni carnali, oameni care caută satisfacerea intereselor și a poftelor lor. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Mese de dragoste, cuvântul este agape. Agape. Deci sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi. Nu-i cazul aici la noi, că noi nu facem ospețe. Aici, deci, la agapă, e ceva simbolic, ceea ce împărțim aici, dar în biserica primară exista acest obicei. Și când se adunau pentru cina Domnului, și citim în 1 Corinteni, că nu puteți, când vă adunați să mâncați împreună, nu puteți să luați cina Domnului. Deci erau mese ale bisericii, în care se adunau împreună și mâncau împreună. Mai avem și noi, câteodată, la Muntele Rugăciunii, când am spus că fiecare să aducă câte ceva acolo și să mai cam cât crede că are nevoie, dar și peste asta încă ceva, că s-ar putea să fie și alții. S-ar putea să fie și alții, prieteni și invitați, unii care se nimeresc acolo și nimeni să nu se simtă jenat în niciun fel. Deci, ar putea să semene cu o astfel de masă de părtășie la muntele rugăciunii și spune despre ei, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Vedeți că degenerează în lăcomie. Adică în numele părtășiei, asta poate să degenereze în lăcomie, adică în dopare. Asta e ceva animalic, nu? Uite, să-mi indicați, sunteți mai în vârstă, că se obișnuiau să se îndoape animalele. Eu mă duc aminte că eram copil și tata meu lua câte o găină și făcea mălai cu tot felul acolo și băga pe cioc. Uite așa, îndesa cu degetul pe cioc. Acum cred că ăștia ne-ar da judecată dacă am face așa ceva cu drepturile animalelor. Dar se îndopa gâsca, se îndopa rața, se îndopa găina, cu ce scop? Ca să o îngrașe. E, iată de ce spune despre ei, că se îndoapă de-a binelea, sunt niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici, fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. E, oamenii ăștia erau în biserică. Nu credeți că erau afară. Nu erau nici pe la, cum îi zice, la hotelul ăsta din, pe la Hilton. Nu erau pe la Hilton. Deci erau în biserică și participau la adunări ale bisericii și la mese de dragoste, la agape ale bisericii. Și iată cum erau. Și erau greu de deosebit. Erau greu de descoperit pentru că spune apostolul că sunt niște stânci ascunse. Ele sunt un pericol de moarte, stâncile ascunse, pentru navele care călătoresc prin zonă. Unii v-au adus aminte de Dunărea la Cazane. Nu mai este, s-a terminat, dar era mare pericol, era un culoar numai pe unde puteau să treacă vasele, unde Dunărea trecea munții, trecea, despărțea Balcanii de Carpați. Stâncile, o stâncă, se lovea de o stâncă și era gata, vasul era ca un iceberg, o stâncă, cum s-a lovit Titanicul de un iceberg, știți ce, toată istoria, nu revenim la asta. Spune aici apostolul, ce se întâmplă cu aceștia? Pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți, de patru ori nelegiuiți. Nori fără apă, copaci dezrădăcinați de două ori și așa mai departe. Deci asta e o tragedie. Ca părtășia creștină să fie pervertită, e o tragedie, dar se poate întâmpla și lucrul acesta. Acum să vedem ce cuprinde părtășia și de ce este puternică părtășia și de ce avem nevoie de părtășie și de ce nu putem supraviețui în lumea aceasta fără părtășie. Pentru că părtășia este organică, părtășia ține de viață, părtășia este comuniunea, așa cum mădularele în trupul nostru sunt în părtășie și sunt legate și în interdependență unele de altele și toate sunt coordonate și controlate de creier și acționează potrivit cu comenzile care le primesc de la creier, tot așa este și în trupul lui Hristos. Deci nu poate trăi cineva fără părtășie, că fără părtășie înseamnă să fii afară din trupul lui Hristos. Cum a venit cineva aici zilele trecute să mă lămurească pe mine că se poate mântuire și fără biserică și în afara bisericii și că chiar mai bine se poate mântui cineva în afara bisericii, că lui chiar de curând Dumnezeu i-a descoperit că e desăvârșit. Puteți să auziți așa ceva? Puteți să vă imaginați așa ceva? Și să ne spune că predicăm o evanghelie falsă aici. Deci, pentru asta să o osteniți să vină, puteam să-i spun, pentru asta nu trebuia să te osteniești, dar puteai să stai acolo liniștit acasă, nu te mai osteneai nici tu și nu ne mai osteneai nici pe noi cu așa ceva. În afara trupului lui Hristos nu este părtășie, că te-ai tăiat un deget și a căzut jos. Ce se întâmplă cu el? Moare, a fost degetul tău, nu l-ai avut aici până acum. În momentul în care este tăiat și nu mai este în trup, el nu mai este părtaș vieții trupului și moare. De aceea și măsurile de disciplinare în biserică au ca scop vindecarea. Că dacă mi-am dat cu ciocanul în deget, eu trebuie să fac ceva ca să mi se vindece degetul, sau dacă m-am lovit la picior sau mi-am rupt piciorul, trebuie să fac ceva ca să mi se vindece piciorul, că dacă nu face cangrenă și până la urmă trebuie tăiat și moare și rămân fără picior. Și spune apostolul Pavel, știți ce spune și despre pedepsirea celui din Corint. După vreme, spune Pavel, ce dezvinovățire, ce pocăință, ce mărturisire, ce lacrimi. Ăsta a fost scopul, sigur a fost greu. Era dureros. Nu este o operație nedureroasă. Nu există tratament plăcut. Nu există medicamente așa foarte dulci și foarte bune, că să trăim cu medicamente. Dar de regulă sunt amare, sunt îndulcite ele cu altceva, dar de regulă sunt foarte amare. Însă efectul este bun. La fel și disciplinarea, spune Pavel, pentru că s-a produs lucrul acesta, pentru că se produce vindecarea, pentru că s-a produs vindecarea, ajunge pentru cel pedepsit pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Acum arătați-vă din nou dragostea pentru el, părtășia, dragostea, pentru ca să nu fie doborât de prea multă întristare. Însă, vedeți, separarea de părtășia creștină are ca scop tocmai îndreptarea pentru cineva care cade într-un păcat greu, într-un păcat grav, trebuie să fie separat de părtășia creștină pentru că el este contagios. Păcatul este contagios și atunci atinge și pe alții și îmbolnăvește și pe alții. Apostolul Pavel spune să, pe cel care nu ascultă de ce vă scriem noi în epistola asta la 1 Tesaloniceni, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine și ca să-și vină în fire cum se cuvine, spune apostolul. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Deci este separată părtășia ca să simtă durerea separării de trupul lui Hristos, să-l aducă la pocăință, să mărturisească păcatele ca să poată fi vindecat, cum scrie în Iacov în capitolul 5. În primul rând, părtășia la natura umană, 14-a. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele. Deci ca noi să putem să avem părtășie în trupul lui Hristos, ca noi să putem deveni mădulare în trupul lui Hristos, os din oasele lui și carne din carnea lui, iată ce se cuvenea și ce trebuia să se întâmple. Părtășia nu e ieftină, costă enorm de mult, însă l-a costat pe Fiul lui Dumnezeu. Totul l-a costat pe el și nouă ni se oferă totul în dar. Însă noi trebuie să prețuim lucrul acesta, trebuie să înțelegem cât de mult costă și să prețuim lucrul acesta. Pentru că altfel, dacă nu prețuim părtășia creștină, dacă disprețuim părtășia creștină, zilele acestea și ceva, eu m-am săturat de toți fățarnicii din biserică. Membru în biserică ajunge să facă afirmația asta, m-am săturat de toți fățarnicii din biserică și nu mai merge la biserică că s-a săturat de toți fățarnicii. Puteți să vă dați seama de ce înseamnă lucrul acesta, ce înțelegere are a trupului lui Hristos, a părtășiei în trupul lui Hristos. Evident, afirmația e falsă. Evident, e falsă. Chiar dacă ar fi fățarnici, și vor fi, și totdeauna au fost. Dar când spui că m-am săturat de tot și nu mă mai duc la biserică, dintr-o dată tu devii fățarnic și tu devii ipocrit și tu devii mincinos prin asta, dar și tu devii și judecător cu gând rău și cu ochi rău, pentru că i-ai judecat pe toți și i-ai condamnat pe toți. Și cine are dreptul să judece biserica lui Hristos? Nimeni, decât numai capul Hristos, cel care a răscumpărat-o. Și l-a spus, eu n-am venit să judec, eu am venit să mântuiesc sufletele oamenilor și nu să condamn. Deci el însuși s-a făcut părtaș naturii umane, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii. Tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Și asta înseamnă dezbrăcarea de dumnezeire. În Filipeni, capitolul 2, Biblia ne spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși, nu l-a dezbrăcat cineva. El însuși s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a dezbrăcat de dumnezeire. Și asta, vă mai spuneam și altă dată, e un termen foarte important și bine să-l țineți minte, și un termen teologic, kenoza Christi. Adică dezbrăcare de dumnezeire a lui Hristos ca să se facă asemenea nouă și ca să poată să ne aducă această mântuire veșnică și să poată să ducă pe mulți fii la slavă. Asta este manifestarea dragostei lui Dumnezeu. El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Cine poate înțelege așa ceva? Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, atot puternic, atot știutor, atot prezent. Deci astea sunt niște cuvinte doar pe care noi le folosim ca să exprimăm inexprimabilul cu ele și el se limitează pe sine și se dezbracă de Dumnezeu și se limitează la un corp uman. Se limitează la o celulă în pântecele Mariei care urmează să se dezvolte acolo ca orice embrion uman și să treacă prin toate fazele vieții biologice ale unui om. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cine poate să înțeleagă că el s-a făcut părtaș naturii umane? Sigur că asta face foarte greu sau imposibil pentru foarte mulți să creadă în Hristos. Pentru că cine își poate imagina? Vedeți cât de mult trece de posibilitățile intelectului uman că dacă oamenii au ajuns să cunoască foarte multe lucruri. despre pământ, despre misterele Terei, despre univers, au ajuns pe lună, trimis sonde spațiale, ne aduc imagini de pe Marte, de pe Venus, au trimis până către Jupiter și se uită cu telescoapele și văd la distanțe fabuloase în universul acesta și deci văzând atât de multe, unii ajung să creadă, dar foarte mulți devin atei. Văzând toate, nu-i nimic. Că-i numai întuneric și frig veșnic peste tot în universul acesta, este pustiu, totul este pustiu. Ce vorbiți voi despre o persoană, despre un creator cu care poți să intri în contact, cu care poți să comunici, care să te facă părtași sfințeniei lui, să te ducă la slavă? Nu pot să creadă așa ceva, nu-și pot imagina. Păi, ce-i omul? Știți că spune și David. Ce-i omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Ei, tocmai această nimicnicie și tocmai această reducere a ființei umane în raport cu imensitatea universului, tocmai aceasta face taina și mai mare. Și face credința un mister și o taină și mai mare. Și face promisiunile lui Dumnezeu și mai mari și descopere și mai mult gloria lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de ființa umană. 2. Purtarea păcatelor omenirii. Tot în versetul 14. Tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la carne și la sânge, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. A purtat păcatele omenirii și din cauza aceasta a trebuit să moară. Prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. El trebuia să nimicească moartea, însă moartea fiind consecința a păcatului, trebuia ca și el să moară. Și pentru ca el să moară, trebuia să aibă păcat. Însă pentru că nu avea păcat, el a trebuit să ia asupra lui păcatul. Și nu al unui om, nu la doi, nu păcatul israeliților, ci păcatul întregii lumi. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, în Galateni capitolul 5, citim că Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în el. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, spune apostolul Petru, și prin rănile lui suntem vindecați. A purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Cât de greu este pentru un om să-și poarte păcatele? Cât de greu? Cât de greu a fost pentru Cain să poarte păcatul lui? Citiți în Geneza, în capitolul 3, să vedeți cât de greu a fost pentru Cain să poarte păcatul lui. L-a omorât pe fratele său Abel. Și păcatul acesta a adus alte păcate. Că Dumnezeu îl întreabă, unde e fratele? Păi sunt eu păzitorul fratelui meu. Deci vorbea direct cu Dumnezeu și îl mințea pe Dumnezeu acest om, pentru că era de la diavolul, spune Scriptura. Cain era de la diavolul. Și comportamentul lui Cain devine generic pentru rasa umană și pentru o categorie de oameni care spun că au urmat calea lui Cain. Deci umblarea lui Cain devine o cale a celor nelegiți, care este numită și rămâne în istorie după mii de ani, calea lui Cain. Mă faci să fiu fugar pe pământ. L-acuză tot pe Dumnezeu. Voi fi fugar. Cine mă va găsi, mă va omorâ. Și Dumnezeu a hotărât un semn. Ca nimeni să nu-l omoare pe Cain. Ce bine ar fi fost dacă l-o omora cine-l găsea. Puteți să vă închipuiți ce grea povară purta Cain asupra lui și a ajuns în țara Nod, care se numea Fugă, și s-a așezat acolo fugar toată viața pe pământ. Să fugi de vinovăție și să nu poți să scapi de ea, pentru că a intrat în tine păcatul, vinovăția, povara aceasta o porți cu tine zi și noapte și nu poți să scapi de ea și nu poți să ai odihnă și nu poți să ai somn. Un singur om, și-am spune un singur păcat, nu era numai unul, dar acesta a fost cauza celorlalte, pentru că era ucigaș, era de la diavolul, spune apostolul mai târziu. Hristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, păcatul lui Cain, păcatul lui Iuda, păcatul lui Pilat, păcatul lui Irod, păcatele soldaților, păcatele trecătorilor, păcatul lui Petru care s-a lepădat de 3 ori de Domnul. Dar câte păcate, câte milioane, câte miliarde, câte trilioane de păcate a purtat Fiul lui Dumnezeu. El a purtat păcatele noastre. Ce povară, ce greutate. Și acum poate ceva întrezărim când spune sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Tot păcatul lumii era asupra lui și asta producea o povară înfiorătoare, o povară și o întristare de moarte. 3. Purtarea pedepsei păcatului. Prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. Romani 6:23 spune plata păcatului este moartea. Asta este pedepsa. Și el însuși suportă pedeapsa, pentru că a luat toate păcatele asupra lui și acum mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu trebuia să lovească în el. Ca să nu lovească în toată lumea și să nu nimicească totul ca pe vremea lui Noe, mânia lui Dumnezeu lovește și dreptatea lui Dumnezeu lovește în Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Și știți cât de greu a fost căci Fiul lui Dumnezeu se roagă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Însuși Tatăl nu poate să privească la această scenă înfiorătoare de pe dealul Golgotei. Întuneric, se face întuneric peste toată țara, ca nimeni să nu mai vadă nimic. A purtat pedeapsa păcatului. 4. Puterea asupra morții. Tot în versetul 14. Prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. A ieșit biruitor. Prin moarte și prin înviere a ieșit biruitor asupra morții. Cântăm la Paști imnul învierii. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. Deci moartea are putere. Moartea este un demon. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Moartea și locuința morților sunt două duhuri rele care cuprind lumea întreagă și care au putere asupra fiecărei ființe umane. Pentru că tuturor oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și moartea este cauzată de păcat și este o putere a răului care acționează prin acest păcat și care este dată diavolului. Puterea aceasta a morții este dată diavolului, pentru că Dumnezeu a spus în ziua în care vei mânca, vei muri și diavolul spune hotărât că nu vei muri. Și când ei au păcătuit, ei s-au vândut altuia, s-au dat altui stăpân și el va avea putere asupra lor de acum înainte. Și va tenta și va ispiti și va face tot ce-i stă în putință să-i facă să păcătuiască și să-i ducă în iad. Ăsta este planul lui, să-i nimicească. Hoțul vine să fure, să junghe, să prăbădească. Ce le-a promis? Ce le-a promis la început? Păi, dar el e mincinos. El nu poate să spună adevărul, că el e tatăl în minciunii, dar ei nu știau. Ci le-a promis, veți fi ca Dumnezeu. Și în final, cum vor fi? Ca el, ca diavolul. În final vor deveni ca diavolul, nu ca Dumnezeu. El a avut puterea asupra morții. Și Fiul lui Dumnezeu a venit și el însuși a fost lovit de puterea întunericului și a murit, însă a ieșit triumfător asupra morții și din acest moment diavolul nu mai are putere asupra morții. El a biruit prin moarte pe cel ce are putere asupra morții sau pe cel ce are puterea morții și imediat ni se spune și cine este acesta. Știți că spune în Apocalipsa capitolul 1, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El a biruit prin înviere și de acum cheile locuinței morților sunt în mâna lui. Nu mai are diavolul putere asupra morții. De acum înainte, cine crede în Domnul Iisus Hristos, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și de acum înainte, oricine trăiește și crede în El, nu va muri niciodată, pentru că a fost drobit capul șarpelui. Și puterea morții a trecut în mâinile Fiului lui Dumnezeu. Mântuirea a trecut în mâinile Fiului lui Dumnezeu. Ce dramă, dar ce miracol s-a întâmplat acolo pe Golgota, în fața întregului univers. Și nimeni nu înțelegea și nu știa ce se întâmplă. Însă, balaurul a primit lovitura de moarte. Capul șarpelui a fost zdrobit. Și de acum se va predica pentru tot restul zilelor acest mesaj al speranței, această veste bună. Că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Moartea este o trecere în adevărata viață. 5. Puterea asupra diavolului, care este agentul morții. Să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Cine spune clar cine este? Diavolul este cel ce are putere asupra morții. Deci Domnul are putere asupra diavolului. Și are putere să-l lege. Citim în Apocalipsa, în capitolul 20, că a trimis un înger puternic care l-a legat pe balaur cu un lanț de fier și l-a aruncat în fântâna adâncului și a închis, a acoperit-o și a pecetuit fântâna adâncului să-l țină legat pe Satan timp de 1000 de ani, ca să nu mai înșele neamurile. El are putere asupra diavolului care este agentul morții. Diavolul este, nu trebuie să fie subestimat de nimeni, că diavolul are putere. Și un șarpe cu capul zdrobit e periculos și poate să omoare, dacă nu ești atent. Dar nu mai este ca unul viu. Deci de unul viu aproape că nu poți să scapi. Însă de celălalt există multe posibilități de a scăpa. Și știți că în 1 Corinteni, capitolul 10, ne spune Domnul de pericole, de încercări, de ispitiri. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească sau nicio încercare. Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, că sub lege era peste puterea omenească ca cineva să fie mântuit. Șarpele era viu, cum spunea, ce bine mersi pe tot pământul. Era șarpele și amăgea pe toți. Însă când Fiul lui Dumnezeu a zdrobit puterea șarpelui, împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Deci este o dificultate, dar poate fi biruită pentru că Hristos a biruit pe diavolul, a biruit pe Satan. Urmează 6, pregătirea izbăvirii, versetele 15 și 16. Căci negreșit nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, care să facă ispășire pentru păcatele norodului. Pregătirea izbăvirii. Jertfa lui Hristos pe cruce a pregătit izbăvirea pentru toată rasa umană, am spune teoretic, de drept. Însă, de fapt, va fi validă doar pentru cei care se întorc la Dumnezeu cu pocăință și cu credință în Domnul Iisus Hristos. Căci nu există nicio altă cale spre Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. El este ușa, El este calea, El este adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Este singura cale de mântuire, singura posibilitate de mântuire. Și să ținem minte lucrul acesta, că o să auziți tot mai des, de acum înainte, despre alte căi, despre alte posibilități, despre că și religia asta e bună, că și ei sunt tot monoteiști, că și ei se închină lui Dumnezeu, numai că îl numesc altfel, și ei cred în Hristos, numai că nu cred chiar tot ceea ce credem noi despre Hristos, tot felul de lucruri extrem de periculoase, erezii nimicitoare care vor fi strecurate sau vor încerca să le strecoare pe furiș. Mulți din acești nelegiuiți de care am citit în Iuda în capitolul 1, numai unul este. Și aceștia vor veni în numele lui Hristos și vor veni cu Biblia și vor transmite toate aceste lucruri care sunt mortale pentru credință și pentru destinul etern al fiecăruia. Nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Vine în ajutorul lor, că legea, spune Scriptura, legea nu poate să mă mântuiască. Legea mi-aduce numai cunoștința păcatului. Și apostolul Pavel, când se confruntă cu legea lui Dumnezeu, spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Că nu pot, ceea ce vreau să fac, nu fac. Ceea ce nu vreau să fac, iată ce fac. Cine mă va izbăvi? În lupta aceasta nu există speranță. Și ai mare nevoie să te ajute cineva, că nu poți. Și cine să te ajute? Păi vorbești cu cel de lângă tine, vorbești cu marele preot, vorbești cu preotul de la templu, nici el nu poate să te ajute. Că și marele preot are și el păcate. Și trebuie să facă și el ispășire și pentru păcatele lui și pentru păcatele norodului. Și el însuși intră tremurând în Sfânta Sfintelor, sau aproape de Sfânta Sfintelor, în cortul lui Dumnezeu. Și Moise spune, sunt îngrozit și tremur în prezența slavei lui Dumnezeu și când aude rostite cuvintele lui Dumnezeu. Deci, sămânța lui Avraam are nevoie de ajutor ca să fie mântuită. Nu în sensul că am putea să facem și noi ceva și acum facem și noi și ce nu putem să facem noi face Dumnezeu și amândouă puse împreună până la urmă ne duc la mântuire. Pentru că doctrina asta este extrem de periculoasă, pentru că asta subminează jertfa lui Hristos, subminează meritul lui Hristos care este complet și este 100% meritul lui Hristos. Ne-au pus în poștă aici două reviste despre credința ortodoxă de aici, de la Mitropolie și ei, sigur, intențional le-au pus aici. Pe ultima pagină era despre combaterea doctrinei sola gratia, adică numai prin har. Rătăciții ăștia, spun ei, vin și vă spun că numai prin har puteți fi mântuiți și numai prin credință. Ceea ce biserica noastră condamnă din start, pentru că noi știm sigur că omul prin faptele lui bune și prin harul lui Dumnezeu ajunge la mântuire. Pentru că dacă crezi că numai prin har, asta te face să trăiești în nelegiuire și să fii rătăcit și cumva te și împiedică să faci fapte bune. Așa că puteți să stați liniștiți, pentru că asta este învățătura adevărată și iată cum am demascat încă una din doctrinele false ale rătăciților. Nu scria chiar de pocăiți acolo, pentru că venea de la Martin Luther, sola grația, dar sigur că le-au luat și pe celelalte. Și mai spuneau acolo că doctrina asta lor se bazează pe Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință și acesta este darul lui Dumnezeu. Și în adin se făcea că nu știe cel care scrie acolo că mai există și Efeseni, capitolul 2, versetul 9. Și că mai există și Efeseni 2, capitolul 2, versetul 10, pe care le citim toate împreună când vorbim despre mântuirea prin har. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și ei scriau acolo că și prin faptele noastre suntem mântuiți. Pentru că altfel omul nu ar face absolut nimic și îl reduce pe om așa la ceva, la un robot sau la ceva, și că nici n-ar mai face niciun fel de faptă bună omul dacă e numai prin har, prin harul lui Dumnezeu. Și că mai citim și versetul 10, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Adică de unde vin faptele? Când vin faptele bune? Întâi am fost zidiți în Hristos Iisus, cu un scop, zidiți acolo, pentru faptele bune, pregătite de Dumnezeu mai dinainte. Și Apostolul Pavel spune, cei ce au crezut în Dumnezeu să se deprindă să fie cei din tâi fapte bune, cei ce au crezut, pentru cei care n-au crezut, ce să le spună? Ce fapte să facă? Păi toate faptele noastre sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și nu puteam să cred că un profesor, într-un seminar teologic, poate să scrie așa ceva. Și câți nu-l cred? Câți nu-l cred la ceea ce scrie și câți nici nu cercetează scripturile să vadă ce mai scrie. Și după versetul acesta. În ajutorul seminței lui Avraam vine el. Deci am spus că vine în ajutorul nostru, nu în sensul că mai putem face și noi, dar nu putem face destul. Că ți s-ar cere 100 de puncte ca să intri în împărăția lui Dumnezeu și unul reușește să facă un punct, altul face 30, altul face 90 și Domnul vine și oferă har. La cel care a făcut unul, pentru că a recunoscut că nu poate decât unul, îi mai dă 99 ca să intre. La cel care a făcut 70, îi mai dă 30. La cel care a făcut 99 de puncte, îi mai dă încă unul. Pentru că atunci ar fi pricina de laudă în împărăția lui Dumnezeu și ar fi pretenții. Și spune Scriptura, unde este pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? Sau prin faptele legii? Nu, ci prin auzirea credinței. S-a dus orice fel de pricină de laudă și rămâne una singură. Cine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că El este autorul mântuirii și meritul este a Lui în întregime, 100%. Mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Mielului. Dar mântuirea lui Dumnezeu are implicații fundamentale în viața noastră și trebuie să transforme în mod radical umblarea. Deci vine în ajutorul rasei umane, vine în ajutorul seminței lui Avraam, important că ne spune de semânța lui Avraam. Vedeți că nu toți oamenii sunt ajutați să fie mântuiți? Ci doar sămânța lui Avraam, pentru că el a crezut pe Dumnezeu și credința asta i-a fost socotită neprihănire. Și toți fiii lui Avraam, cei credincioși, în ajutorul lor vine Domnul Iisus Hristos, el vine în ajutorul seminței lui Avraam. Aș face încă o paranteză aici, pentru că există doctrina asta nu numai în ortodoxie, există și în catolicism și există, e răspândită în multe părți, în multe confesiuni, harul lui Dumnezeu și rațiunea umană. Cum lucrează împreună rațiunea umană și harul lui Dumnezeu? Și vine de la Toma d'Aquino, de la Thomas Aquinas, cel mai mare teolog al Bisericii Romane, din secolul al XIII-lea vine doctrina aceasta, care susținea că rațiunea umană are drept de credit, că poți oferi credit rațiunii umane, că e de la Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dat rațiunea și putem să judecăm, și cu rațiunea noi putem să mergem până la un anumit punct în cunoașterea lui Dumnezeu. În funcție de posibilitățile pe care le are fiecare, în funcție poate și de viața pe care o dus-o până în prezent, ei, de acolo mai departe nu poți să mergi. Niciun om nu poate fi mântuit prin rațiune, ceea ce era corect, ceea ce spunea. Însă rațiunea este cea care te ajută și trebuie să faci acest efort al minții și acest efort al rațiunii să mergi atât de mult cât poți. Și când ajungi la limită, ajungi poate la ceea ce a strigat Pavel, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și atunci Dumnezeu intervine cu harul lui. Și pe lângă tot efortul tău, el adaugă harul lui și asta face totul desăvârșit și face totul perfect. Sună frumos, sună frumos asta, dar îți oferă și ție niște merite. Îți oferă niște merite pentru niște eforturi pe care le-ai făcut și atunci dacă este prin har, nu mai este prin fapte. Și dacă este prin fapte, spune Apostolul, nu mai este prin har. Și de aceea, pentru că toată slava trebuie să fie adusă lui Hristos și trebuie să fie adusă lui Dumnezeu, trebuie să fie adusă Mielului, nu putem să acceptăm decât că mântuirea este în întregimea Lui. Și când Pavel spune, nenorocitul de mine, cine mă mulțumiri, fie adusă lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El este Cel care mă izbăvește, El este Cel care mă ajută, Cel care mă mântuiește. Și urmează 7, puterea ispășirii. Versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului, puterea ispășirii. S-a asemănat fraților săi în toate lucrurile. A fost ispitit ca și noi în toate lucrurile. ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere. De fapt, este singurul mare preot vrednic de încredere și milos, cum numai el poate să fie și cum niciun alt mare preot nu a fost. Păi o să citim imediat despre Caiafa în epistola, în Evanghelia după Ioan, să vedeți cât de milos era Caiafa. Să vedeți cât de plin de încredere era, sau cât de încredere era Caiafa, cât de încredere era Ana. Știți că de la ei a rămas vorba, nu? Că te plimbă de la Ana la Caiafa. Cât de încredere erau marii preoți? Cine a dat pe Domnul la moarte? Marele preot și preoții cei mai de seamă și învățătorii norodului. Aceștia l-au dat pe Domnul la moarte. El este un mare preot de încredere, vrednic de încredere și care face ispășire pentru păcatele norodului și care este milos, care are milă de slăbiciunile noastre. Că el a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. El pregătește izbăvirea să facă ispășire pentru păcatele norodului. Izbăvirea, ispășirea, iertarea păcatelor, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi, la 1 Ioan capitolul 2. Și concluzia este putere în ispite, versetul 18. Cei care vor fi mântuiți, cei care sunt urmașii al lui Avram, cel credincios, cei în ajutorul cărora vine Fiul lui Dumnezeu, nu vor fi izbăviți de ispite, nu vor fi izbăviți de necazuri, nu vor fi scutiți de greutăți, nu vor duce dolce vita de acum înainte, așa cum promit mulți, haideți la noi și o să vă fie bine. Haideți că vă ajutăm, vă dăm și le dă ajutoare, le dă una, le dă alta, le dă ca să-i atragă, să vină. Și omul vine, că dacă îi se dă pe gratis, așa, cine-ți dă în lumea asta ceva pe gratis? Hai să știți că nici pocăiții nu dau pe gratis. Nici cei care se duc și dau și cheamă pe alții cumva să le predice Evanghelia și să-i aducă în biserică, nici ei nu dau pe gratis. Că este un proverb care e adevărat până în măduva oaselor. Nici un prânz nu e gratuit. Știți de ce fac asta? Pentru că vor să aibă niște rezultate. De asta fac. Și forțează niște rezultate, că dacă nu le pot prin predicare, dacă n-au putere în predicare, dacă n-au autoritate, dacă n-au ungere a lui Dumnezeu care să producă o convingere profundă de păcat a celui care îl ascultă, atunci folosesc alte mijloace care să-l atragă altfel. Și așa se spune că cum ai câștigat pe cineva, așa trebuie să-l și ții. Și asta se aplică în toate părțile. Dacă așa ți-ai câștigat soțul sau soția când ai curtat-o, așa trebuie să o ții toată viața. Că dacă nu o ții așa, dintr-o dată apar problemele. Că ea la asta a venit. Asta i-a plăcut la tine. Așa ai câștigat-o, așa trebuie să o ții. Și dacă nu continui așa, păi să duce la divorț, până la urmă. Că eu la altceva am venit cu tine. E altceva am văzut la tine. Păi nu mai ești cum ai fost atunci. Așa se întâmplă și cu cei care vin în biserică. Sunt atrași, sunt momiți cu tot felul de lucruri. Li se oferă, li se promit tot felul, li se dau tot felul de lucruri și atunci ei vin și se și botează pentru asta. Acolo pe Valea Hârtibaciului, tot așa erau ajutați și întreabă, voi sunteți botezați? Care-i botezat? Suntem botezați. Unii de două ori, alții de trei ori. Păi cum? Cum așa? Păi cum venea fiecare, venea cu câte ceva și îi atrăgea. Și omul se boteza ca să primească mai mult. Ei, dacă a plecat, s-a dus botezul ăsta, praful s-a ales și de el și de viața lui. Aștepta să vină altul, mai venit altul. A venit și el și a predicat Evanghelia, tot așa, oferindu-i ceva să-i stârnească interesul. Și păi, trebuia și ăsta să-l boteze, că să aibă și el rezultate, cum a avut și primul. Și l-a botezat și ăsta al doilea. Și a venit al treilea după ce a plecat și el, că nu a rămas acolo. Că nu erau preocupați de trupul lui Hristos și de biserica lui Hristos și de părtășia și de puterea părtășiei. Erau preocupați de alte interese și de alte rapoarte pe care trebuia să le facă. Și vine al treilea. Și vine și el cu aceeași Biblie și predică, zice, aceeași Evanghelie, dar și el încearcă să-l atragă. Și oferă și el alte lucruri. Și cum a fost și la lui Spălau pe ăsta, dar nu ne dați nimic? Așa spuneam, dădeam să le luăm datele, să ne ocupăm de ei, să-i ajutăm, dar nu ne dați nimic? Păi noi cu ce ne ducem înapoi la Roșia? Deci pentru aia au venit acolo în față. Nu, păi nu cumva să ne chemați la pocăiți, că noi nu mergem la pocăiți. Dar asta era când s-a terminat predica și erau toți veniți în față. Toți erau raportați, convertiți și când stai de vorbă personal cu el, nu cumva să ne chemați la pocăiți, că noi nu mergem la pocăiți. Păi nu la pocăință trebuie să-i chemăm pe oameni? Nu-l cheamă și apostolul Pavel pe împăratul Agripa? Crezi un proroc, adică crezi tu în scripturi, împăratul Agripa? Să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți care mă ascultați să fiți așa ca mine. Și deci e o glumă asta, dar e adevărată. Și se spune, păi știi ce? Ați fost botezați de două ori sau de trei ori, dar noi suntem baptiști. Deci tot care a fost până acum, niciunul nu-i baptist. Știi ce a zis? Nicio problemă, frate, dacă trebuie ne mai botezăm o dată. Toți erau frați, ne mai botezăm încă o dată că vrem și de la tine. Cum ai câștigat, așa trebuie să-l ții. Dacă l-ai câștigat prin predicarea adevărului, dacă l-ai câștigat prin convingerea de păcat, e sigur că asta o vom predica toată viața. Și asta e predicarea creștină și asta îl va ține în biserică. Însă dacă l-ai câștigat cu ajutoare și acum ai predici despre păcat și predici de condamnarea lui Dumnezeu și predici despre pocăință pe care el nu a auzit-o pe stadion, nu va rămâne aici, nu-i place așa ceva și nu mai încetează să-i mai dai ceea ce ai dat la început să vezi că a dispărut cu totul. Putere în ispite, versetul 18. Prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Viața creștină nu e ușoară deloc. De fapt, spunea cineva la început, credeam că e ușoară. După aceea, după un timp, am ajuns să înțeleg că e dificilă viața creștină și am mai trecut o vreme și am ajuns la concluzia că e imposibilă. Și în final am înțeles că viața creștină nu este trăirea vieții creștine nu e responsabilitatea mea, ci este credința mea în abilitatea Lui, credința mea în puterea Lui. El poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Prin El trăim. Și dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. În El avem viața, mișcarea și ființa. Prin faptul că a fost ispitit în ceea ce a suferit pentru noi, și noi vom avea de suferit, însă El vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. El este milos și este vrednic de încredere. Pentru că El n-a păcătuit și în gura Lui nu s-a găsit păcat și nici viclenie și nici nelegiuire. Și încheiem cu gândul acesta. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce miracol se întâmplă, ce putere are El să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, în ajutorul celor ce sunt încercați, în ajutorul celor ce suferă, cum a venit în ajutorul lui Pavel, care suferea și era țepușul în carne, solul Satanei, care îl pălmuia să nu se îngânfe, am rugat pe Domnul de 3 ori să-mi ia și vine Domnul în ajutorul lui și oferă harul lui Dumnezeu. Harul meu îți este de ajuns. Și Pavel vine și spunea, și de aceea simt plăcere, mă pălmuia înainte, Și același țepuș care mă pălmuia înainte, iată că acum îmi produce plăcere. Ce transformare, cine a făcut-o? Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a făcut această transformare. De aceea avem mereu și mereu și din nou nevoie de harul lui Dumnezeu. Prin har am fost mântuiți, prin har trăim, prin harul lui Dumnezeu slujim. Și prin harul lui Dumnezeu vom și muri și vom trece din moarte la viață. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Cum a spus și Augustin cel Mare, harul este totul și totul este har. Dar harul îndreptățește el păcatul? Nici de cum. Noi care am murit, cum să mai trăim în păcat? Amin.